Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 82, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε εκεί, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε και στα social media, σε Facebook, σε Instagram, όπου παρακολουθήσαμε πολύ στενά και καθημερινά το Eurobasket που μόλις τελείωσε. Γράφουμε Δευτέρα απόγευμα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, 19 Σεπτεμβρίου απόγευμα, λίγες ώρες αφού του Ισπανία έχει στεφτεί για τέταρτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το φοβερό είναι ότι το πρώτο της η Ισπανία το πήρε το 2009 στο Κατοβίτσε, στο τελευταίο μας μετάλλιο.
Ναι.
Ενώ ήδη είχε αρχίσει η εποπία της Χρυσής Φουρνιάς με τη Σαϊτάμα, με την κηδεία που είχαν πάει μέσα στο σπίτι τους από τη Ρωσία το 2007. Ευρωμπάσκετ πρώτο, όχι πρώτο μετάλλιο, πρώτο χρυσό, πήραν το 2009. Έχουμε πολλά να πούμε, καταλαβαίνετε ότι είναι επεισόδιο recap. Να πούμε επίσης ότι μας βρίσκεται, δηλαδή για την ώρα βρίσκεται τον Δημήτρη Καραμάνη και στο nbafanclub.gr, όπου ως Pick and Popa συνεισφέρουμε και εκεί τον οβολό μας. Νέες προοπτικές διαγράφονται για τους Los Angeles Lakers μετά την επιστροφή του Dennis Schroeder.
Ωραίο, μου άρεσε αυτό.
Μετά το οργιαστικό ευρωμπάσκετ που έκανε, θα τα αναλύσει όλα ο Δημήτρης, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει τη μεγαλύτερη λίγα του κόσμου κάτι σαν ένα μονοθεματικό δελτίο, στο οποίο εμφανίζονται μόνο οι λιμνάνθρωποι μια πόλη που δεν έχει λίμνες. Τώρα, μην τα ανοίξουμε όλες αυτές τις ιστορίες, τα ξέρετε.
Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό.
Έχουμε καιρό. Λοιπόν, πάμε. Ευρωμπάσκετ 2022. Mm-hmm. Τελείωσε. Ισπανοί στον Αφρό. Μετά από τον. Μετά τη χθεσινή, μάλλον. Εντάξει. Άνετη θα την πω ότι κράτησε επί των Γάλλων. Δηλαδή, όταν κερδίζει 40 λεπτά.
Είναι wire to wire που λέμε.
Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Ο άνθρωπος γι' αυτό.
Γι' αυτό έχω έρθει.
Γι' αυτό αυτή τη στιγμή κάνει podcast. Γράφει στο nbafanclub.gr. Είναι ο πιο hot Twitter account του τελευταίου μήνα. Εμφανίζεται σε spaces. Πηγαίνει σε λαϊκά πανηγύρια και τους διδάσκει τις αρχές της Princeton Offense.
Σωστό. Και τα βράδια στο ανεβαίνω σε μια πέτρα εδώ στο Λυκαβητό.
Λοιπόν, έλα, τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε μεγάλες αλήθειες για αυτό το Ευρωμπάσκετ. Τι ακούω, ξεκίνα, μοίρα στην τράπουλα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα.
Έτσι. Ναι.
Γιατί εντάξει, νομίζω υπήρχε μια ψυχική, ας πούμε, ένα ψυχικό λάβωμα στο προηγούμενο.
Ναι.
Είναι λογικό.
Ναι.
Αλλά τώρα πάμε λίγο guns ablazing, θέλω να πάμε. Λοιπόν, πες μου, Παναγιώτη, με τα δικά σου τα μάτια.
Στα ελληνικά εγώ θα μιλήσω.
Ναι. Άσε με εμένα. Okay. Ευρωμπάσκετ είχαμε, να μην βάλουμε έτσι, λίγο τέτοιο.
Έτσι, σωστό, λοιπόν, σωστό. Ναι.
10 χρόνια τρόικα, τι πάνε, δεν μάθατε. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πεις στο τέλος της ημέρας,
ναι,
ποιο μπάσκετ κέρδισε.
Oh. Ποιες είναι οι πιθανές απαντήσεις.
Ρε παιδί μου, ωραία, θα σου πω. Θα σου κάνω ένα μικρό intro.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Είναι από αυτές τις κλασικές ερωτήσεις που βάζουμε στη σημείωση του επεισοδίου. Γιατί θέλουμε να τις απαντήσει ο άλλος, αλλά θέλουμε να τις απαντήσει.
Ναι, βέβαια. Έχω points. είναι σαν και αυτές τις ερωτήσεις που κάνουν μετά τα μάτς που πάνε στους παίχτες.
Ναι.
Και ο δημοσιογράφος κάνει μια τοποθέτηση μιας παραγράφου. Δεν βάζει
κανένα. Ναι. Και ο άλλος κάνει. Ναι.
11, αυτοί 11 εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το Ευρωμπάσκετ, γενικά η άβρα του και όλο το ξεκίνημα,
mm-hmm,
και όλο αυτό με το NBA και το γενικά.
Έτσι, μετά και τον Σταρ, η MVP των τελευταίων 4 πρωταθλημάτων, ο επόμενος, βλέπε Λούκα και ναι.
Mm-hmm. Είχε γενικά ένα vibe ότι, και νομίζω υπόθηκε άσχετα το πώς το καταλάβαινε ο καθένας, ότι το Ευρωμπάσκετ έχει αλλάξει, είναι πιο γρήγορο, πιο fun, πιο ελεύθερο. Οι επιθέσεις, ας πούμε, έχουμε τέσσερις ομάδες που τελειώσαν με μέσο όρο 5 πάνω από 90 πόντους.
Στο τέλος, τον καλύτερο μέσο όρο τον είχε η εθνική μας.
Ναι.
92,3.
Άρα, αυτό είναι ένα κομμάτι της συζήτησης για το ότι παίχτηκε ένα μπάσκετ, ας πούμε, να το πούμε έτσι, πιο ελεύθερο, πιο ανοιχτό, πιο γρήγορο, πιο αθλητικό.
Ναι.
Στο τέλος όμως της ημέρας, ποιο ήταν αυτό.
Στο σήμερα δεν είδα να κερδίζει αυτό το μπάσκετ.
Μπράβο. Μπράβο.
Κοίτα.
Δεν ήταν λοιπόν η Ισπανία αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν ήταν. Mm-hmm. Δηλώνω καταρχάς, θέλω να πω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι λίγο την παρακάνουμε αυτή την κουβέντα. Και πρώτος εγώ είμαι, έτσι.
Πρώτος εγώ.
Παρακάνουμε. Δηλαδή, όχι, δεν είμαι αναμάρτητος. Mm-hmm. Πρώτος στο λίθο κτλ. Πρώτος εγώ και πριν από δύο επεισόδια συζητάγαμε ο δρόμος εθνικής μας είναι καλύτερος ευρωπαϊκός ή αμερικάνικος. Τέλος πάντων, εντάξει. Βάζουμε αυτά τα ψευτοδιλήμματα για να προχωράει η κουβέντα και να, και να, κάνουμε, και να κάνουμε καφενείο. Από ένα σημείο και μετά, εγώ προσωπικά βάζω και κάπου τη γραμμή να μην γινόμαστε και γραφικοί και προσπαθούμε να διηλύσουμε τον κόνοπα. Κοίταξε, πίσω από αυτό πάντα υπάρχει αυτή η αδιόρατη σύγκριση μεταξύ του NBA και του μπάσκετ που παίζεται στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Αυτό όλοι θέλουμε λίγο πολύ να πούμε πίσω από τις γραμμές. Άμα θες να το συζητήσουμε και αυτό, δεν ξέρω αν έχει νόημα. Γιατί δεν είδαμε NBA, ήταν μια FIBA διοργάνωση. Και αυτό που παίζεται στη FIBA διοργάνωση, είτε παίζει η Εθνική Αμερικής με τον Durant, είτε mm-hmm. παίζει ο Vincent Collet με τον Evan Fournier, είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό το, και
είναι άλλο το πλαίσιο.
Είναι άλλο το πλαίσιο, είναι άλλη λογική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό, θα το επαναλαμβάνω κάθε φορά που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Το NBA είναι πάνω απ' όλα ένα θέαμα. Στον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουν οι αθλητές, οι προπονητές, οι executives, η τηλεόραση, ακόμα και ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο. Η Ευρωλίγκα και πολύ περισσότερο οι διοργανώσεις της FIBA είναι ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Δεν ορίζεται από αυτούς τους κανόνες. Και οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί και τα stakes είναι διαφορετικά, τα διακυβεύματα που είναι και μια λέξη που μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και. Αν δεν θέλουμε λοιπόν όλη αυτή την κουβέντα που ήδη και εγώ την υπεραναλύω, ενώ είπα ότι θα το κάνω, το μπάσκετ είναι κάπως απλό. Τώρα ξέρεις αυτή την ατάκα αλέφαντου.
Ναι.
Λοιπόν, πιέζεις, δέρνεις και δέρνεσαι, mm-hmm. διαβάζεις και εκτελείς.
Okay. Σύμφωνοι.
Όταν αυτά τα τέσσερα πράγματα.
Αυτό γίνεται μόνο στη FIBA όμως.
Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά όταν αυτά τα τέσσερα πράγματα τα κάνεις με μία συνέπεια και με όσο το δυνατόν υψηλότερο βαθμό, με άριστα, ξέρω εγώ, το 10, το 100, το A+, βάλω μια μονάδα μέτρησης, τότε τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Η Ισπανία, ας πούμε, mm-hmm. τα έκανε πολύ καλά αυτά τα πράγματα σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με την εθνική μας, που τα δύο πρώτα. Τα τρία πρώτα, μη σου πω, το πιέζεις, δέρνεις, διαβάζεις, τα έκανε πολύ μέτρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω να απαντάει στην ερώτηση ποιο μπάσκετ κέρδισε. Τι να πω, το εύκολο και το κλισέ, να σου πω, που το έχουν πει άλλα 3 δισεκατομμύρια πριν από μένα και από σένα, είναι ότι σε αυτό το ευρωμπάσκετ καταποντίστηκαν οι στάρ και κέρδισαν ομάδες που εμφάνισαν ένα πιο ομαδικό πλαίσιο.
Ναι, ένα πιο συμπαγές.
Αν θες να σου κάνω το συνωμοσιολόγο και να σου έλεγα ότι αν αυτή τη διοργάνωση την επιμέλεια διοργάνωση την είχε το NBA, δεν πιστεύω πότε θα βλέπαμε Final Four χωρίς το Γιάννη, το Γιώκητς και τον Λούκα.
Ναι, οκ. Okay. Τώρα
και να βλέπουμε, και να βλέπουμε το Μπαλσερόφσκι και το Σοκολόφσκι, ας πούμε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
Μάλιστα.
Και παρότι μέχρι ένα σημείο, ειδικά όπου, εκεί που βάζαν τις 40 κάθε μέρα και διαφορετικός, λέγαμε, γιατί όλοι ψαρώνουμε. Ακόμα και αυτοί που το παίζουμε διανοούμενοι του μπάσκετ, ψαρώνουμε mm-hmm. όλα αυτά. Να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι, γέλασε το κυράκι σας.
Τι βλέπουμε, Παναγία μου, το καλύτερο ευρωμπάσκετ όλων των εποχών. Η αλήθεια είναι ότι το κλάιμαξ, με μια Πολωνία να βάζει 123 πόντους σε δύο παιχνίδια, Παρασκευή και Κυριακή, ήταν λίγο δεν θέλω να πω απογοητευτικό, λάθος λέξη. Δεν ήταν κλάιμαξ.
Ναι, ναι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία προκαταρκτικά.
Ήταν λίγο ντεκαβλέ, θα λέγαμε.
Πάρα πολύ ωραία προκαταρκτικά. Μέτριο finishing.
Ναι.
Λοιπόν. Με σοκρατικά προσπάθησα να.
Ωραία, εντάξει, εντάξει.
Να σου απαντήσω. Δεν είδα κάποιον. Δεν φταίει κανείς αν οι Σέρβοι υποτίμησαν και πήγαν πάρα πολύ μπλαζέ και πολύ soft στους Ιταλούς. Και ξεσαλάζουν και τα στερεότυπα που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Ξέρεις, πάντα τους Σέρβους τους είχαμε για σκληρούς τέτοιο. Και έχουμε αρχίσει λίγο και το αναθεωρούμε αυτό.
Παλιά.
Έτσι.
Παλιά.
Έχουν αρχίσει και έχουν πολλές αποτυχίες που οφείλονται σε μια μπλαζέ νοοτροπία και σε ένα softness. Έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά τέτοια.
Έχουν λαπαδιάσει αρκετά.
Ακριβώς.
Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι η πιο σκληρή ομάδα ευρωπαϊκά και στα τουρνουά τα τελευταία είναι η Γαλλία.
Είναι η Γαλλία, ναι.
Δηλαδή, αλλά, η Ισπανία παίζει κιόλας. Η Γαλλία είναι ρεχάγκελ.
Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα.
Κάποιους Ολυμπιακούς πέρσι. Κέρδισε τους Αμερικάνους και πήγε.
Εδώ και πολλά χρόνια, μωρέ. Όταν αποτείναξαν εκείνη την αφέλεια που είχαν να παίζουν απόλυτα με το ένστικτο και την αθλητικότητα τα πρώτα χρόνια του Πάρκερ, αδερφοί Πιετρίους και τα λοιπά. Όταν αυτό το αποτείναξαν, ας πούμε, έγιναν αυτό το πράγμα. Ούτε κι αυτοί, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι ναι μεν ενισχύουν το επιχείρημα περί οργάνωσης, περί
αναπτυξιακού
όχι, άλλο θέλω να πω ότι επειδή παρουσίασε ένα μπάσκετ πολύ μετρημένο, χωρίς ρίσκα, χωρίς τα λοιπά, αλλά δεν άξανε έτσι στο τελικό. Όχι. Δηλαδή μην λέμε έχουν συμβεί πράγματα για να φτάσουν στο τελικό που είναι αδιανόητα.
Έχουν μιλήσει οι Τούρκοι.
Και ο τρόπος που έχασαν οι Τούρκοι. Και ο τρόπος που έχασαν οι Ιταλοί. Ειδικά οι Τούρκοι που έχασαν και δύο βολές και την επαναφορά. Και οι Ιταλοί με τις δύο χαμένες βολές στο Φοντέκιο, αλλά και το ότι πετάνε οι Πολωνοί έξω τους Σέρβους, είναι τρία πράγματα που για να συμβούν. Ένα σου συμβαίνει. Αλλά σου συμβούν και τα τρία μαζί.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν ωραίο αυτό που.
Όχι, δεν νομίζω.
Που έδειξαν και εγώ γι' αυτό χάρηκα που δεν δικαιώθηκε στον. Δηλαδή, από τη μία χάρηκα που δικαιώθηκε η Ισπανή για όλα αυτά που έχεις γράψει και θα πεις και σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά και από την άλλη, χάρηκα λίγο που δεν δικαιώθηκε και αυτόν τον Γάλλο. Γιατί ήταν αρκετά συγκυριακό.
Κοίτα, ήταν κατενάτσιο αυτό που έξανε οι Γάλλοι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στο preview, ας πούμε, με το Καναβάρο, Ιταλία και όλα αυτά. Αλλά οι Γάλλοι ήταν. Εντάξει, ήταν με διαφορά, νομίζω, η πιο. Όχι, σε πόντους νομίζω ήταν η καλύτερη άμυνα, αλλά το βασικό είναι ότι ήταν η πιο, πώς να το πω, η πιο αργή ομάδα, δηλαδή, και εκτελούσε αργά, το πήγαινε το μάτς, τέτοιο.
Έπαιζε
δηλαδή
πάρα πολύ σετ, μόνο με την Πολωνία
με την Πολωνία
άνοιξε και που απλά, εντάξει, τους στραγγάλισε, ρε παιδί μου, τους Πολωνούς, εντάξει, είναι έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ μετρή ομάδα η Πολωνία, δηλαδή. Δεν θέλω να τους το στερήσω αυτό το παραμύθι που έζησαν, αλλά ήταν ένα παραμύθι ενός βραδιού. Δηλαδή δεν είναι ότι μας έδειξαν και κάτι.
Εντάξει, είναι το παραμύθι που βιώνουμε από την ανάποδη που το σατουρνούμε εμείς. Ένα βράδυ. Ναι. Αυτή το βράδυ τους το έζησαν για καλό. Εμείς το ζούμε σε επανάληψη.
Εμείς το ζούμε ναι. Την ανάποδη. Ωραία, τελειώσαμε Γάλλους και Πολωνούς. Με συνοπτικές διαδικασίες. Εντάξει, εμένα οι Γερμανοί μου άρεσαν. Θα ήθελα, δηλαδή θα μ' άρεσε να το είχαν πάρει. Όχι ότι σημαίνει.
Εγώ δεν αλλάζω την άποψη ότι η καλύτερη ομάδα του Eurobasket ήταν η Γερμανία. Δηλαδή η πιο ελκτική στο μάτι, ρε παιδί μου, και όλα αυτά νομίζω.
Εντάξει, όχι, στο τέλος εγώ θα πάω με τους νικητές.
Θα πας με τους
νικητές. Δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε.
Εντάξει, έπαιξαν και υπέροχα στον τελικό.
Δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay, ναι, είναι ένα πρώτο ημίχρονο που έχουν φτάσει για να πάνε στο 47-26. Ναι, έχει βγει ο Μπο Κρούς και έχει βάλει 67 τρίποτα. Ναι, okay, δεν γίνεται κάθε φορά.
Ναι, ναι.
Αλλά από την άλλη, δηλαδή βλέπεις μια ομάδα, ας πούμε, που κατεβαίνει να παίξει τον τελικό χωρίς παίχτες που να είναι ακριβώς μπαρουτοκαπνισμένοι.
Καθόλου. Με 9 ρούκης.
Με 9 ρούκης, ας πούμε, και τους βλέπεις. Ρε παιδί μου, και είναι. Δεν είναι ψαρωμένοι, γιατί ακριβώς έχουν μια τέτοια πίστη και προσήλωση σε ένα φανταστικό πλάνο, που αυτό τελειώνει όλες αυτές τις κουβέντες που λέμε για ψυχολογίες και νευρικότητες κτλ.
Και
θα τους βγάλουμε τα σηκώτια, γιατί δεν είναι μια ομάδα. Δεν έχουν πολλές λύσεις στον άσο. Θα τους πιέσουμε πάρα πολύ, θα τους δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο την ήδη δυσλειτουργική τους άμυνα, και στην επίθεση θα προσπαθήσουμε να βρούμε το καλύτερο δυνατό σουτ, να διαβάσουμε, να μην πάμε σαν κρυάρια πάνω στον Κομπέρ, να μετακινήσουμε την άμυνα, να διαβάσουμε όπου υπάρχει μισμάτσιο ή όπου υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος. Ήταν παράσταση. Θύμισε λίγο το Παναθηναϊκό στη ΣΕΚΑ στο Βερολίνο το πρώτο ημίχρονο της Ισπανίας.
Ναι, εντάξει, απλά το ταλέντο, το διαθέσιμο του Παναθηναϊκού
ήταν...
Μου,
σαν ροή παιχνιδιού, ρε παιδί μου. Σαν
ροή.
Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε για 20, για 18 λεπτά στην ακρίβεια, σχεδόν τέλεια.
Total basketball. Μπαλονσέστο total, θα λέγαμε.
Sí.
Ωραία τάπες για την Ισπανία. Δέχομαι, τιμώ. Θέλω να βάλουμε λίγο τα δύσκολα ερωτήματα τώρα. Υπάρχει αστερίσκος στο χρυσό της Ισπανίας και ξέρεις ποιος είναι ο αστερίσκος? Είναι ο Λορένθο Μαρόνε, όπως είπε και ο Γκαρούμπα.
Ναι.
Ο Λορένθο Μαρόνε ιστορικά.
Τι?
Χωρίς Μπράουν το παίρνανε?
Δύσκολα.
Χωρίς Μπράουν με Γιούλ το παίρνανε?
Δύσκολα.
Δύσκολα λες.
Διαφωνείς?
Δεν ξέρω. Με το Γιούλ
είναι τέτοιος. Για να γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα. Ναι. Είναι τόσο ευρωπαϊκός ο τρόπος τους που χωρίς έναν στρατηγό να παίζει, να κάνει το τουρνουά που κάνει ο Μπράουν, το οποίο είναι αδιανόητο, δύσκολα θα το παίρνανε. Ναι. Κοίταξε, ο Μπράουν είναι ο πραγματικός MVP του τουρνουά. Τιμώ και σέβομαι και σένα και τον Βίλι, και σένα που τον πίστευες,
ναι, ναι,
και τον Βίλι που έκανε καταπληκτικό τουρνουά, αλλά... Εντάξει, νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι ήταν πιο σημαντικός για την ομάδα του ο Μπράουν από ότι ήταν ο Βίλι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήτανε. Κοίτα, για μένα ο MVP είναι ο Σρέντερ.
Εντάξει, θα πάω με τον MVP από την πρώτη ομάδα.
Αλλά ναι, αν μιλάμε για τον νικητή, είναι ο καλύτερος, ο πιο επιδραστικός, ο σημαντικότερος παίκτης του νικητή ήταν ο Μπράουν.
Ναι. Και νομίζω ότι επειδή λίγο ντρεπόμαστε για το ότι κάνουμε ένα ευρωμπάσκετ όπου μοιράζουμε διαβατήρια. Ναι. Βορειομακεδόνες Μακάλεμπ, Ισπανούς Μπράουν.
Μεγάλος Μακάλεμπ. Μαυροβούνιος Κέντρικ Πέρι.
Μαυροβούνιος Κέντρικ Πέρι και Βόσνιους Ρόμπερσον. Δεν τον βγάλαμε και MVP. Είμαι σε φουλ συνωμοσιολογικό μου σήμερα. Δηλαδή...
Εντάξει. Όχι. Εντάξει, αυτό δεν είναι συνωμοσιολογικό. Αυτό νομίζω είναι. Πώς το λένε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Απλά ρε φίλε, ξέρεις τι με τρελαίνει. Πραγματικά με τρελαίνει αυτό, γιατί είναι τόσο επιστήμονες οι άνθρωποι. Ότι σκάναραν όλη την αγορά και έδωσαν διαβατήριο σε αυτόν. Το οποίο δεν είναι ότι πήγαμε σε κάποιον που έχει παίξει την Ισπανία, πήγαμε ξέρω, στο Higgins. Ξέρεις, νομίζω ότι και εκεί έγινε μια διαδικασία επιλογής.
Μεταγραφή.
Ναι.
Ναι,
ήτανε.
Ναι.
Καρμπαχός,
δεν νομίζω ότι.
Διευθυντής.
Αυτό από την άλλη δεν μπορεί να τους. Δεν ξέρω αν τους στερεί κάτι, αν βάζει ένα μεγάλο αστερίσκο κτλ. Γιατί αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού.
Όχι, κοίτα.
Από τη στιγμή που έχει αποδεχτεί, δηλαδή λέγαμε πριν και το λέμε, ότι το NBA θέαμα ορίζεται από το να είναι όσο το δυνατόν πιο θεαματικό, όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό για τον θεατή πελάτη. Εδώ πέρα και το Ευρωμπάσκετ πια, μην κρυβόμαστε, η αγορά το ορίζει. Η αγορά όρισε ότι πρέπει ξαφνικά να βλέπουμε Μαυροβούνιους Κέντρικ Πέρι.
Βέβαια.
Για να γίνεται μια. Για να γίνεται το παζάρι με άλλους.
Δεν είστε άσπηλοι εδώ οι Ευρωπαίοι. Δεν είστε άσπηλοι.
Ναι. Καθόλου άσπηλοι δεν είναι. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι αυτό είναι.
Θα σου πω.
Ένας αστερίσκος. Η ομάδα ήταν η καλύτερη μέσα στο παρκέ. Ο Λορένθο Μαρόνε που λες και εσύ ήταν ο καλύτερος παίχτης του τουρνουά. Και στο ότι πήρε ο Σκαριόλο με 9 ρούκι. Και με παίκτες της Τενερίφης και της
Μάλαγα, της Βαλένθια.
Και της Βαλένθια και με όλα αυτά τα παιδιά που μια χαρά παίκτες είναι. Απλά θα να πω δεν τα είχαμε δει στη μεγάλη σκηνή. Τους Μπριθουέλα και τους Πάρα και τους Πραδίγια και τα λοιπά. Τι αστερίσκος τώρα να μπει σε όλο αυτό.
Σωστό, σωστό. Ένας παίκτης από Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στο ρόστερ, έτσι, μόνο ο Ρούντι ήταν. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει και κανέναν που να έχει την παραμικρή σχέση. Δηλαδή, ο Γκαρούμπα είναι ρεάλ, έτσι.
Ωραία, ναι. Κάποιος να προερχόταν από κύλες,
ναι.
Οπότε αυτό τι μας λέει?
Αυτό μας λέει ότι για να φτάσω σε μια μεγάλη αλήθεια, αν θέλεις,
ναι,
ότι το εγχώριο πρωτάθλημα παίζει ρόλο.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι αυτά είναι παιδιά. Νομίζω έγραψε ένα εξαιρετικό ο Καούρης. Το ανεβάσαμε και στο Instagram. Ότι αυτοί οι παίχτες μπορεί. Εγώ δεν θα το παίξω τώρα ότι βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο ΑΣΕΜΠΕ.
Ναι.
Αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί το πρωτάθλημα και έχει εικόνα, νομίζω ότι όλους αυτούς, όλοι αυτοί, ο Μπριζουέλα, ο Πραντίγια, όλοι αυτοί είναι παίχτες οι οποίοι είναι στα 25-30 λεπτά κάθε Σάββατο. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τρομερό ανταγωνισμό. Είναι με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Και άρα έχει πολύ. Γιατί, και να πω και κάτι, δεν είναι παιδάκια.
Ναι.
Δεν είναι γενιά. Έρχονται 21-22. Νομίζω ο Πραντίγια είναι μικρός. Ο Μπριζουέλα είναι 28. Ο Χάιμε είναι 27. Δεν είναι δηλαδή.
Χάιμε τρομερός.
Ναι, δηλαδή είναι, αυτοί είναι οι αγραβάνιδες. Εννοώ ηλικιακά. Ναι. Και οι λαρετζάκιδες. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Αβδάλλας.
Ναι.
Άρα νομίζω εδώ πέρα, παρόλη τη συζήτηση και την τάση και εντάξει, με την Ευρωλίγκα, με την κλειστή λίγκα και όλα αυτά, το πώς έχουν προστατέψει, θα πω εγώ, οι Ισπανοί το πρωτάθλημά τους και, έχουν, και καταφέρνουν και έχουν ανταγωνιστικές ομάδες, χτίζουν παίχτες, βγάζουν, η αναπτυξιακή τους διαδικασία μπορεί και τους εντάσσει μετά και σε ανταγωνιστικό επίπεδο.
Ναι.
Είναι...
Έχουν πρόγραμμα, θα λέγαμε.
Είναι El Sistema, το θυμάστε το El Sistema που ήταν για τη Βενεζουέλα. Εδώ είναι ο ορισμός του El Sistema. Δηλαδή παράγω, τους βάζω σε ανταγωνιστικό πλαίσιο και μετά αυτοί είναι διαθέσιμοι και γίνονται κομμάτι ενός πολύ μεγάλου πουλ της εθνικής που με τα παράθυρα κιόλας φάνηκε ότι...
Άρα ίσως είναι και αλήθεια... Ότι αυτό το δίλημα, αν κερδίζουν οι στάροι οι ομάδες, στην πραγματικότητα είναι ψευτοδίλημα, γιατί αν μας έδειξε κάτι το φετινό Ευρωμπάσκετ, είναι ότι κερδίζουν τα προγράμματα. Ούτε οι στάροι ούτε οι ομάδες. Τα προγράμματα.
Ναι.
Το πρόγραμμα της Ισπανίας, το σύστημα που τους λες και εσύ, που το ανέλησε κιόλας ο Σκαριόλο. Μπήκαμε σε μια λογική, λέει, έφυγαν οι παλιοί, να φτιάξουμε ένα πενταετές, εξαετές. Και αποδείχθηκε βέβαια και από το πόσο έχουν σαρώσει και στις μικρές.
Παραγωγική ανασυγκρότηστα το λέγαμε.
Ακριβώς.
Για να επιστρέψουμε στο προεκλογικό πλαίσιο.
Ακριβώς. Η Γαλλία με INSEP και τα λοιπά, ΤΕΠΕ και τα λοιπά. Και οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
Είπες ΤΕΠΕ.
ΤΕΠΕ.
Έτσι.
Αυτά τώρα είναι. Έλειψε το τελικό πολύ. Ήταν πεσμένο και ο Βαγγέλης πολύ. Ήξενε εδώ ο Βαγγέλης.
Ναι.
Είχε ξενερώσει ο Βαγγέλης που η εθνική δεν είχε προχωρήσει και δεν έδωσε πολύ.
Να πω την αλήθεια ότι ξενερωμένος έκανε καλή περιγραφή. Δεν έγινε.
Εντάξει, έδωσα. Ανέβηκε από ένα σημείο και μετά. Ανέβηκε.
Ναι.
Τα
προγράμματα.
Και η Γερμανία, εντάξει, έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα μια ομάδα η οποία ταΐζει τόσο πολύ, ας πούμε, μια χώρα που ταΐζει τόσο πολύ το NBA, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει. Δεν αντιμετωπίζει στα σοβαρά το μπάσκετ και που έχει μέσο όρο 6-7-8 χιλιάδες κόσμο στα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Αλλά τώρα ξέρεις, θα πάμε πάλι σε όλη αυτή την κουβέντα τι πρέπει να αντιγράψουμε και τι να κάνουμε σωστά. Που ναι, πρέπει να τα κάνουμε, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να τα λέμε κάθε φορά. Που αυτοί παίρνουν τα μετάλλια και εμείς βγαίνουμε πέμπτη εκτή. Μου φαίνεται, ξέρεις, λίγο ένα. Ότι τα λέμε για να τα πούμε.
Απλά κοίτα, για να αντιγράψεις κάτι πρέπει να παραδεχτείς ότι εσύ κάνεις βλακίες. Εδώ πέρα αν η... πώς το λένε, αν το consensus είναι ότι η Γερμανία χάσαμε επειδή τους άνοιξε και από τους Ισπανούς χάναμε επειδή είναι floppers. Εντάξει. Αν και να πω ότι θέλω να πω σε αυτό το σημείο ένα πράγμα για τους Ισπανούς και τα συναισθήματα του ελληνικού κοινού.
Ναι.
Θα πάω σε αυτούς που... Θα πάω σε μένα δηλαδή, και νομίζω ότι θα το καταλάβεις τι λέω. Νομίζω έχουμε πάει από την οργή...
Ναι, στην τρέλα.
Όχι, έχουμε πάει από την οργή στο θαυμασμό, στο σέβας. Εκεί έχουμε πάει. Αυτά είναι τα τρία στάδια.
Ωραία, δίκαιο.
Δεν νομίζω ότι κανένας... Το 2007 και το 2009 έλεγε.
Ρε παιδί μου, υπήρχε μια υπερβολή. Την τάισαν και οι δημοσιογράφοι και με κάτι βλακίες. Δηλαδή, ότι θα μπορούσε να πεις διάφορα πράγματα για τους χαρακτήρες ίσως και τα λοιπά. Ίσως και για μια αλαζονία, υπήρχε, αλλά δεν μπορούσες να μην πεις αυτό που έβλεπες ότι ήταν η καλύτερη. Τώρα τι να πούμε, ότι δεν έχουμε χαρεί εκείνο το καλά του Χόλντεν το 2007, σαν να το βάλε η μάνα μας. Τους άξιζε και για το ύφος που είχαν σε όλο το τουρνουά εκείνο και για, το, για την πραγματική, στην ουσία τη μοναδική σφαγή που μας έχουν κάνει σε εκείνο τον ημιτελικό. Αλλά τώρα εντάξει, μου πέρασε και 15 χρόνια δηλαδή για να το.
Είναι καταπληκτικό πάντως και θέλω να το βάλω αυτό ότι οι Ισπανοί έχουν αποτύχει στις διοργανώσεις που πάνε τρένο. Δηλαδή το 7 στην έδρα τους και το 14 στην έδρα τους. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη κηδεία το 2014.
Ναι, εντάξει. Τρομή.
Δηλαδή αυτό που του έχει κάνει ο Γκομπέρ.
Η Γαλλία. Η Γαλλία με τα, ουσιαστικά τα αποκαλυπτήρια του Γκομπέρ.
Τα αποκαλυπτήρια του Γκομπέρ, ναι.
Που
είναι...
έχει παίξει πολύ καλά τον. Που έχει παίξει πάρα πολύ καλά τον Πάρμα.
Ναι. Και τον Μαρκόλου.
Ναι. ναι. Okay, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω μόνο. Δεν θα συζητήσουμε. Τώρα, δηλαδή, αυτό που έχει φτιαχτεί τώρα φέτος που είναι ο εχθρός μας ο Σρέντερ, ας πούμε, από το πουθενά.
Έτσι λειτουργούν τα συμπλέγματα, ρε Παναγιώτη. Πρέπει να πάμε στο επόμενο.
Ναι. Αν θέλουμε να συζητήσουμε μπασκετικά και τώρα έτσι και με ακόμα πιο κρύα συναισθήματα, μια εβδομάδα μετά την ήττα της Εθνικής μας από τη Γερμανία, που εγώ ακόμα δεν ξέρω αν αυτή η πέμπτη θέση είναι αποτυχία. Εντάξει, επιτυχία δεν είναι σίγουρα, αλλά και αποτυχία μου φαίνεται πολύ βαριά λέξη. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο.
Πώς θες να το πούμε, αναποδιά.
Τι ξέρω τι να σου πω. Θες να το πούμε αποτυχία, το πούμε. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ προτιμώ να λέμε κάτι σκληρό παρά να αρχίζουμε να πιανόμαστε χέρι-χέρι και να ευχόμαστε ειρήνη σε όλη την.
Αποτυχία με βάση τη συζήτηση που κάναμε εμείς. Να το πάρουμε έτσι με τα δικά μας
κριτήρια. Ναι, οκ.
Okay. Είπαμε εμείς να περάσουμε από τους 8.
Όσο περισσότερο το βλέπω και όσο περισσότερα νοκάουτ παιχνίδια είδα, επιμένω ακόμα περισσότερο. Ήταν τρομερά αφελής ο τρόπος με τον οποίο παίζαμε για να, για να πιστεύουμε ότι θα πάμε να το πάρουμε. Είδατε πώς πήγαν τα παιχνίδια. Αν βγαίνει ένα ωραίο συμπεράσμα από αυτό το τουρνουά, είναι μην στεκόμαστε στο πόσο τελειώνουν τα παιχνίδια. Αν το παιχνίδι είναι 108-96, είναι 88-76, είναι 68-56. Δεν λέει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Δηλαδή για να παίξει η Ισπανία αυτό το καταπληκτικό χθεσινό πρώτο ημίχρονο και να βάλει και σχεδόν 50 πόντους, όλο βασίστηκε στο ότι έπαιζε καταπληκτική άμυνα.
Ναι.
Για 18 λεπτά, μέχρι να σταματήσουν να παίζουν άμυνα για ένα πεντάλεπτο μαζί και με το δεύτερο και να φάνε ένα σερί 24 και να ξαναγίνει 22,
22.
Και να ξαναγίνει το παιχνίδι ντέρμπι. Οπότε μην μένουμε πάρα πολύ στα σκορ. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο έχει λήξει 92-85 δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει παίξει μέτρια άμυνα επειδή έχει φάει 85. Okay, δεν λέω κάτι σοφό αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή πολλές φορές το παίρνουμε πολύ τη μετρητή αυτό.
Εντάξει, είναι.
Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θεωρώ ότι μας έλειψε, και όσο περισσότερο έβλεπα το τουρνουά, μας έλειπε. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι μας έλειψε. Δηλαδή, συζητάμε πολύ για το σουτ και αυτά. Όχι. Η αθλητικότητα. Όχι plain αθλητικότητα. Γιατί με τρία αδέρφια Αντετοκούμπο μέσα, okay, ο ένας δεν ήταν έτοιμος, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχουμε βελτιωθεί πολύ περισσότερο σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα,
εντάξει. Δεν είμαστε.
Δεν είχαμε πόδια.
Εκείνη η αθλητικότητα, δεν λέμε η μπράτσα.
Δεν είχαμε πόδια. Πόδια. Να μπορέσουμε. Και γι' αυτό δεν παίξαμε καλά.
Ναι,
να μπορέσουμε να πιέσουμε, να καθυστερήσουμε την επίθεση των άλλων, να μην του ζεστάνουμε, να μην βγαίνει ο Τζαλίν Σμιτ στο δεύτερο ημίχρονο με την Κροατία και μοιάζει με τον Στεφ.
Ναι. Ή ο Όμπστ.
Ή ο Όμπστ και
ο Χρούμπαν. Ναι.
Αυτό δεν.
Ναι, αλλά αυτό είναι η αθλητικότητα. Δεν είναι
ναι,
το να πηδάμε.
Ναι, οκ. Okay. Δίκιο έχεις. Απλά λέω ότι το πρώτο επίπεδο είναι αν πηδάμε αν καρφώνουμε και κάνουμε τάπες και πηδάμε στη στρατόσφαιρα.
Όχι,
δεν είναι. Δεν είναι
όχι.
Έτσι.
Κοίτα,
είναι να έχεις ζευγάρια πόδια να θυσιάσεις για να επιτευχθεί το αμυντικό σου πλάνο.
Αυτό είναι. Ο Όμπστ, ο Χάιμε, ο Ταρπέι, όλοι αυτοί δεν είναι δεκαθλητές.
Ναι.
Είναι
τρεχαλατζίδες.
Ναι, ναι. Δηλαδή. Δεν υπάρχει, και ειδικά σε μάτς τα οποία πάνε αρκετά στο σετ κιόλας. Δηλαδή τα νοκάουτ πάνε στο σετ. Δεν υπάρχει αυτό, θα το πάρουμε από τους εφηνδιασμούς. Στο σετ πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Όλα τα μάτς και τους τελικούς του NBA, Παναγιώτη, μην μου κάνεις φατσούλες. Λοιπόν, οι Warriors στο σετ το πήραν το πρωτάθλημα.
Καμία αντίρρηση. Τα μαρτυράτε χωρίς ξύλο που λένε.
Αυτό είναι νομίζω η έλλειψη της αθλητικότητας και νομίζω ότι εκεί, αν θες να φτάσουμε και στο κομμάτι, ρε παιδί μου, της άμυνας.
Ναι.
Εντάξει, άμα δεν έχεις πόδια, παίζεις τεμπέλικη άμυνα. Η πιο τεμπέλικη άμυνα είναι να αλλάζουμε όλα τα screen και να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή. Ότι τουλάχιστον βγάζουμε έναν παίχτη μπροστά στην μπάλα.
Πολλές ομάδες άλλαζαν και παίζουμε, δηλαδή. Μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι θα καταργήσουμε και τις αλλαγές. Εντάξει, έτσι παίζεται.
Μα η καλύτερη άμυνα στον κόσμο πέρσι, οι Celtics, αυτό βασίστηκαν και έγιναν.
Ναι, αλλά οι εθνικές ομάδες δεν έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν όπως προετοιμάζονται τα κλαμπ ή οι ομάδες του NBA κτλ. Δεν έχουν τόσες πολλές εργατόρες σε προπόνηση.
Σωστό.
Δεν μπορούν να βάλουν τόσες, να φτιάξουν αμυντικούς αυτοματισμούς για τριπλά switches κτλ. Δεν είναι η άμυνα. Το λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι ότι η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και φέρτο μου ποιος είναι, έλα ο Σιγάλα στον Καγκαλούδι.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Κτλ. Αυτό είναι μια ήτης αντίληψη. Η άμυνα είναι και αυτή η επιστήμη και θέλει πρώτη ύλη και θέλει πόδια και θέλει
επανάληψη η άμυνα.
Και θέλει κατεύθυνση και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι στο οποίο χωλαίνουμε. Και αν δει ένα κοινό παρονομαστή στις τελευταίες διοργανώσεις που δεν τα έχουμε πάει και πολύ καλά, είναι αυτός κατά τη,
ναι, εντάξει.
Κατά τη γνώμη μου.
Απλά ξέρεις, για να παίξεις μια άμυνα χώρου δεν χρειάζεται για τίποτα. Για να δοκιμάσεις μια. Δεν λέω τώρα αυτό που έκανα. Δεν λέω αυτό που έκανα στο Καροσκαριόλο που άλλαξε τρεις άμυνες σε μια κατοχή, το οποίο δεν υπάρχει.
Εντάξει, η Ισπανία με τη Γαλλία είναι δύο ομάδες που, επειδή έχουν το φυσικό πακέτο που συζητάμε τόση ώρα, είναι δύο ομάδες που δεν θέλουν. Δεν θέλουν να κάνουν, να αλλάζουν τα πάντα. Ναι. Θέλουν να είναι λίγο πιο hard nose. Καμιά φορά αυτό σημαίνει ότι μπορεί. Συνέβαινε αυτό κάποια στιγμή να κάνουν heads out στον Ερτέλ στα αποδυτήρια και να, να σουτάρει έξι αμαρκάριστα σούτα από τα τέσσερα μέτρα ο Γιαμπουσέλεχ. Ο Γιαμπουσέλεχ, ναι, ναι, ας πούμε, χθες, εκεί που έγινε το comeback από την Γαλλία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, είναι μια πιο επιβλητική και τσαμπουκαλεμένη άμυνα να σπάσει και μερικά σκρίνα, να κάνει και κάποια λίγο πιο δυναμικά heads out και να μην πηγαίνει στην αλλαγή που. Δεν είναι πανάκια ότι είναι πάντα η πιο εύκολη λύση, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και τέτοια. Τώρα για τις άμυνες χώρου και τις άμυνες ζώνης, εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο είναι περισσότερο κάποια τρίκ των προπονητών για να αλλάξουν το momentum και να χαλάσουν λίγο το μυαλό.
Να πειράξουν το μυαλό, είναι βέβαια.
Σε κάποια χρονικά σημεία του παιχνιδιού που θεωρούν ότι χρειάζεται να το κάνουν. Εμένα δεν μου βγάλει από το μυαλό ότι η παράσταση, ότι ο Σκαριόλο έδωσε μεγάλη παράσταση χθες το 68-61.
Βέβαια.
Δίκιο είχε. Η μπάλα είχε βρει στο Στεφάνι. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα το λύσαξε τόσο πολύ για να δώσει ανάσες, για να δώσει έτσι καθαρό.
Εντάξει, αλεπού.
Και τα λοιπά. Έλα, μίλα για το. Πες το, είναι δικό σου το παρατσούκλι. Δεν θέλω να
το πω. Όχι, δεν είναι δικό μου. Το είδα στο Twitter. Δεν θυμάμαι. Νομίζω όταν το βρω θα του τα δώσω τα props.
Ναι.
Νομίζω ότι το σκληρός Σκαριόλης είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει.
Ναι, 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 ναι. Πιο καλό από το Σκακιόλο.
Όχι, όχι, είναι.
Σέρτζιο Σκακιόλο. Ο πιο σκληρός Σκαριόλης.
Είναι ο πιο σκληρός Σκαριόλης. Είναι φοβερό. Και έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, θα σου πω, δεν περιμένω ο Σκαριόλο να τα κάνει με τη Βίρτους αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν περιμένω. Αλλά αυτό που είπε ο Γκαρμπαχώσα ότι είναι ο καλύτερος FIBA coach, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι. Δεν υπάρχει.
Εντάξει, ναι.
Δηλαδή ο άνθρωπος, και δεν ξέρω πώς ακριβώς, για να μην πω τώρα και βλακίες, δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα με τον Σκαριόλο επικεφαλής όλων των,
ναι,
όλων των εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω ότι με ένα τρόπο αυτός ήξερε πριν, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτός πριν καταλήξει το τελικό ρόστερ ήξερε τι θα παίξει.
Ναι, 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 βέβαια.
Αυτό είναι.
Εντάξει,
αυτό
βοήθησαν και τα παράθυρα εκεί, νομίζω.
Αυτό είναι, ότι η Ισπανία αυτούς τους παίκτες. Αυτό είπα και πριν, ότι καλή ασεμπέ, αλλά παίξαν και μαζί αυτοί.
Ναι.
Δηλαδή ήταν ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ένας coach να έχει την εμπιστοσύνη και όλα και στο πλάνο και μετά να κολλήσει ανάλογα με το roster που έχει. Δεν νομίζω ότι έπαιξε πολύ διαφορετικά, ας πούμε, το 19 που το πήρε. Και στο 19 έκανε διάφορες ιστορίες. Είχε βέβαια εκεί τους άξονες τους παλιούς. Είχε το Ρούμπιο, ναι, είχε τον.
Εντάξει, είχε μεγαλύτερες προσωπικότητες, μεγαλύτερα.
Είχε
μεγέθη.
Που αυτές,
αλλά τώρα είπε θα το πάρω και με Μπριθουέλα. Και με τον Αρωστάκη. Τον Αρωστάκη.
Απλά οι μεγάλες προσωπικότητες σου αφήνουν το περιθώριο να κάνεις και ένα λάθος. Να κάνεις ως coach. Ναι. Σε αυτό, ναι, το πλαίσιο, ο Σκαριόλο δεν είχε δικαίωμα να κάνει ούτε το παραμικρό. Δηλαδή, ούτε, ναι, να χάσει ένα δίλεπτο με κάτι που δεν, ναι, του βγήκε.
Όντως, σε σώζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρεις, αναγκαστικά σε αναγκάζουν με έναν τρόπο να πας και λίγο με τα νερά τους και να προσαρμοστείς, ειδικά άμα είναι και μιας ηλικίας. Ενώ εδώ με το κολέγιο.
Ναι,
ήταν.
Ναι, ναι. Εδώ με τον Duke.
Όχι, τίποτα. Respect. Duke. Είναι μεγάλο το respect αυτό που είδαμε και για τη σχολή και για την παράσταση και για τους παίκτες και για τα αδέρφια, ήταν φανταστική.
Φοβερή, φοβερή, φοβερή.
Όλο είναι ένα υπέροχο παραμύθι.
Και είναι, νομίζω, αυτό το έχεις πει αρκετές φορές, να το δούμε λίγο πιο ευρέως, ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν κουλτούρα σπορ. Δεν είναι, έχουν αθλητική κουλτούρα.
Τους αρέσει. Τους αρέσουν τα σπορ, δηλαδή δεν, ναι, δεν μπορούμε να συγκριθούμε σε αυτό το...
Είναι τρομερή.
Σε αυτό το επίπεδο.
Θέλεις
μας
να κάνω...
αρέσει περισσότερο το καφενείο από τα σπορ.
Μας αρέσει το καφενείο και
γιατί αν δεν μας άρεσε το καφενείο Καραμάλι, τώρα θα ήμασταν εδώ δίπλα στο γήπεδο, στο κουκάκι και θα σουτάραμε. Δεν θα ήμασταν εδώ πέρα να λέμε ποικιλίες και να κάνουμε με κεφτέδες ζώνες 3-2 κτλ.
Γνωμούλα για FIBA. Όχι, θέλω να πω το εξής.
Okay. Ναι, για πες. Πριν πάμε στη. Θέλω έτσι ένα-δύο πράγματα
πιο
γρήγορα. Το ένα είναι. Εσύ το ρωτάς συνέχεια αυτό, το έγραψες και όλα και τα λοιπά, ότι αν αυτό ήταν το πικ ή η αρχή της Γερμανίας, εντάξει, νέα είναι τα παιδιά, θα έχουν κι άλλα. Εντάξει. Είναι powerhouse πια η Γερμανία, το έγραψες την Παρασκευή μετά τον ημιτελικό, είναι powerhouse, ωραία ομάδα, μοντέρνα ομάδα, έχει το πακέτο που συζητούσαμε πιο πριν. Νομίζω ότι αυτοί σε ένα τουρνουά που θα παιχτεί όπως παίχτηκε το φετινό, χρειάζονται λίγο να βελτιώσουν την κοινικότητά τους.
Ναι, αλλά αυτό ξέρεις, θέλει αυτό που λέμε κάθε φορά για τις ουλές.
Για τις ουλές, ναι, ναι, και τα λοιπά. Και ίσως...
Και το Maxi Kleber.
Και το Maxi Kleber και ίσως έναν πιο χειροφρένο point guard δίπλα στον Ντένις.
Πιο χειροφρένο, δεν είπε, ξέρω, το Μίκαλ Κόχ εννοείς.
Δεν ξέρω, τον Στέφαν Μάρκοβιτς. Λοιπόν... πολύ καλύτερα από εμένα μου άρεσαν πολύ. Δηλαδή,
ναι, υπέροχη. Υπέροχη.
Μέχρι τον ημιτελικό ήταν η ομάδα που με είχε εντυπωσιάσει. Μέχρι να τους κερδίσουν Νταϊλίκη, όπως τους κέρδισαν επιστρέφοντας οι Ισπανοί. Εγώ θέλω να κάνουμε έτσι. Αλλά θα ήθελα να μην ξοδέψουμε περισσότερο από 3 λεπτά, γιατί μπορούμε να συζητάμε 3 ώρες γι' αυτό.
Ναι.
Ρε παιδί μου, είχαμε έτοιμη την ιστορία έτσι και το Πενιγαλία. Η μεγάλη επιστροφή του Ρούντι Γκομπέρ.
Ναι.
Γιατί ο Γκομπέρ είναι η βάση του οικοδομήματος αυτής της Γαλλίας. Και επειδή είναι ένας συγκλονιστικός αμυντικός παίχτης και ακόμα και με έναν τρόπο έχει και επιθετικά ρόλο εκεί πέρα. Μπορεί να μην παίρνει την μπάλα, να τη βάζει στο παρκέ και να παίζει ένα εναντίον ή όποτε το κάνει, τέλος πάντων, να μην είναι και τα καλύτερα.
Ναι.
Αλλά θέλεις από τα επιθετικά του rebound, θέλεις από τα τελειώματά του στα pick and roll, θέλεις από το hustle που κάνει.
Ναι, τα βρίσκει
τα 10, 12, 15, 17 καμιά φορά ποντάκια του. Σε μια ομάδα που έπαιζε εκεί στο 75, δεν είναι λίγα.
Είναι 80 έβαζε και άμα δεν έβαζε 90 τόσο με την Πολωνία.
Ναι, έβαζε 80 επειδή έβαλε και... Ναι. Τι γίνεται με τον Γκομπέρ, δηλαδή ποιο είναι το λάθος. Ποιος κάνει το λάθος, πόσο σοφότεροι γίναμε για την περίπτωσή του.
Τι γίναμε σοφότεροι.
Έχω τρεις επιλογές, αν θέλεις να σε βοηθήσω. Η μία επιλογή είναι ότι η αλλαγή των κανονισμών. Ότι το γεγονός ότι εδώ πέρα μπορεί να είναι ένα πούλμαν 2-18 παρκαρισμένο κατά την ρακέτα, τον βοηθάει να εκπληρώνει το ρόλο του ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο. Αναγκαστικά στο NBA πρέπει να μετακινείται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι απλούστατα στο NBA είναι καλύτεροι παίχτες, καλύτερο που αντιμετωπίζει.
Ναι.
Άρα οι ομάδες μπορούν να βγάζουν πεντάδες με πέντε σουτέριδες, βλέπε αυτό που του κάνα πέρυσι Clippers φέτος οι Mavericks, και εκεί πέρα να μην συγχωρείται τίποτα και να τον σκοτώνουν και να τον κάνουν χαζούλη. Και το τρίτο είναι ότι δεδομένων των δύο πρώτων και κυρίων των κανονισμών, ότι ο Βενσάν Κολέ ξέρει να τον προστατεύει καλύτερα από όσο τον προστάτευε ο Quinn Snyder στη Utah.
Ισχύουν και τα τρία. Και για να ξεκινήσω από το τελευταίο, ο τρόπος με τον οποίο παίζεται εδώ το σπορ και οι επιλογές που είχε ο Κολέ, γιατί ο Κολέ τον έβγαζε, δεν σημαίνει ότι πήγαινε με πεντάρτο για Μπουσέλε, τον Μπουαριέ έβαζε το φαλ.
Ναι.
Δηλαδή δεν. Νομίζω ότι στο Ευρωμπάσκετ αυτό είδαμε αυτό που είναι ο Γκομπέρ. Δεν είδαμε κάτι καινούριο, δεν είδαμε καμία βελτίωση στην επίθεση. Γέλαγε ο κόσμος όταν πήγαινε να αποστάρει. Mm-hmm. Που πήγαινε, απαιτούσε μπάλες λόγω στάτους.
Ναι.
Και γέλαγε ο κόσμος. Αλλά δεν μπορούμε να παραλείψουμε. Δηλαδή, όσο εκνευριστική και αν ήταν στο μάτι η Γαλλία αμυντικά ήταν μπετό.
Ναι, εννοείται.
Και σε αυτό το κομμάτι ο Γκομπέρ, άσχετα αν σε κάποιον αισθητικά δεν του αρέσει. Και είναι λογικό, εντάξει. Δεν βλέπουμε μπάσκετ για να ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο, τι βουτιά έκανε.
Εντάξει, βλέπουμε και γι' αυτό.
Οκ, okay, όχι. Ενώ δεν είναι
ναι,
ρε παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου, ναι, μαζί.
Δεν είναι Draymond Green ο Γκομπέρ. Ναι. Νομίζω ότι δικαίως ήταν στην καλύτερη πεντάδα ο Γκομπέρ. Ως ο πυλώνας μιας ομάδας που είχε στο βασικό
είναι μια ομάδα η οποία είναι και στημένη η αμυνά της προκειμένου να κάνει maximize τα καλά του.
Μα κοίταξε, δεν είναι
τώρα στη Γιούτα με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να κοροϊδεύει.
Μα όλους να κοροϊδεύουν.
Και τον Τζόρνταν Κλάρκσον να κοροϊδεύει.
Ναι, όλοι.
Τηρουμένο πάντα τον αναλογιών. Εντάξει, είναι αδόκιμη αυτή η σύγκριση.
Να σου βάλω μια
απλά
διαφορά.
Την κάνω καφενειακά και τον καημένο το βάζουν στη μέση και τον κοροϊδεύουν.
Ναι,
και το ίδιο θα γίνεται και, το ίδιο θα γίνεται και στη Μινεσότα. Αν πήγαινε σε μια ομάδα πιο grit and grind, ας πούμε, ρε παιδί μου κτλ. Εντάξει, δεν θα
μπορεί,
ήταν.
Μπορεί. Στο Memphis να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Ας πούμε.
Στο Memphis το παλιό. Ναι. Και το τωρινό 150-170 είναι το Memphis.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το πλάνο τη Γαλλία σε αντίθεση με τη Γιούτα. Που στη Γιούτα όποιος και να έπαιζε οι τέσσερις λίγο. Ναι, λίγο ο Ρόις Ονίλ που σώσαν να κρατήσει τα προσχήματα, αλλά περνάγανε τον παίχτη τους.
Τίμιος.
Η Γαλλία ήταν μια ομάδα η οποία και οι τέσσερις έπαιζαν πολύ aggressive στην μπάλα. Δεν ήταν μια ομάδα που μαζευόταν χαμηλά.
Βέβαια. Όχι. Βέβαια.
Ήταν μια ομάδα που την πίεζε την μπάλα, έσπαγε και τα screen, άρα ήταν. Ο Γκομπέρ έπαιξε σε καλύτερη αμυντική ομάδα.
Ναι, ναι. Και για να βάλεις, θα πρέπει να ματώσεις εδώ πέρα. Και άμα είσαι και καμιά Πολωνία που κατά τύχη βρέθηκε εδώ πέρα, θα βάλεις 18 πόντους στο ημίχρονο.
Ναι, ναι, αυτό έγινε. Άρα εντάξει. Στα λεφτά μας είμαστε με τον Γκομπέρ. Απλά ξέρεις. Μην υπάρχουν αυταπάτες ότι ο Γκομπέρ, ας πούμε, μπορεί να βελτιωθεί.
Με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Ναι,
ναι, ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται να βελτιωθεί. Δεν έχει κινήσεις, ρε παιδί. Τι κάνουμε τώρα. Δεν έχει feel for the game. Δεν έχει touch.
Ναι.
Ποστάρει και σπάει τη σπλήνα.
Έχει ένα λογαριασμό όμως τραπεζικό.
Λέτε, από την άμυνα τον έχει το λογαριασμό.
Ναι.
Η άμυνα πληρώνει. Το έχει πει και ο Ντένις Ρόντμαν. Είμαι ο πρώτος που έκανε την άμυνα. Πώς το λένε, payable.
Ναι. Για πάμε. Αυτό ήθελα μόνο. Αυτό. Τίποτα άλλο.
Όχι, λοιπόν. Θέλω να πάμε σε κάποιες μεγάλες αλήθειες.
Όπα, έλα.
Λοιπόν. Το ένα το ψηλό είπα ότι τα παράθυρα χτίσαν ομάδες.
Ναι.
Αυτό είπα Σούγκο Γκολάριος Φίμπα.
Ναι.
Γιατί γενικά δεν έχω. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για τη διαιτησία, για αυτό το πράγμα.
Να
κάνουμε.
Σου πω κάτι. Θες να πω έτσι μια αντιδημοφιλή άποψη.
Ναι.
Πιστεύω ότι είναι λίγο υπερβολική κουβέντα που κάνουμε για τη διαιτησία.
Εντάξει.
Για αυτό το τουρνουά. Δεν ήταν ακριβώς καλές. Ναι, okay, το δέχομαι. Αλλά λίγο την κάναμε λίγο. Πώς κάνουμε πάντα στα Μουντιάλ στο ποδοσφαιρικό. Είναι πάντα κακή διαιτησία.
Καλά, δεν ήταν
πάντα. Αν εξαιρέσεις την κωμωδία με τα αντιαθλητικά.
Ναι.
Που είναι κωμωδία. Αλλά είναι θέμα κανονισμού. Δηλαδή, καταλάβετε.
Είναι θέμα κεντρικής οδηγίας.
Καταλάβετε ότι ξέρεις πώς λέγανε. Δηλαδή, ότι σκοτώνει τον μπάσκετ αυτό το πράγμα.
Ξεκάθαρα.
Εγώ δεν λέω τα καλές διαιτησίες, μην παρεξηγηθώ, αλλά με όλη αυτή την ιστερία δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε μάτς το οποίο κρίθηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις.
Ένα κρίθηκε. Το Λιθουανία-Γερμανία. Αυτό κρίθηκε.
Ναι, εντάξει.
Εκεί κρίθηκε. Ήτανε. Αλλά γενικά.
Εντάξει, αν είναι ένα μάτς σε 76.
Εντάξει,
και κάποια άλλα, και εκεί στον όμιλο του Ζούρου έγινε της Μουβλής.
Εγώ θα σταθώ σε δύο. Το ένα είναι ότι νομίζω ότι οι διαιτητές αυτοί. Δεν ήταν για αυτό το level, θα το πω έτσι.
Okay.
Κυρίως λόγω της ανασφάλειας, δηλαδή πόσες φορές πήγαν στο review και όλο αυτό το.
Ναι,
πράγμα.
Και τους έβλεπες, ρε παιδί μου. Και, πώς...
ναι. Και είχαν μασίσει κιόλας. Γιατί είχε γίνει όλο το σούσουρο. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι, παιδιά, sorry, αυτό το πράγμα το κάνουμε σε τέσσερις χώρες, πλάκα εκεί. Αλλά εντάξει, τα μισά μάτς ήταν άδεια τα γήπεδα. Δηλαδή. Και δεν ξέρω τώρα αυτό στην Κύπρο θα γίνεται. Ωραία, στην Κύπρο θα είναι τίγκα το μάτς της Εθνικής. Θα πάνε να δουν Ισπανία, Βουλγαρία. Δεν θα πάνε να δουν.
Α, δούμε.
Αυτό ήθελα. Αλλά το βασικό, αυτό που ήθελα να πω, το καλό που αφήνει όλη αυτή η ιστορία, όσο γελία και να είναι με τα καλεντάρια, είναι ότι αυτό το πράγμα με τα παράθυρα έχει χτίσει ομάδες.
Ναι.
Δηλαδή έχει δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες να παίξουν, να φτιάξουν κορμό. Δηλαδή, εγώ κρατάω τρεις.
Και έδωσε και καινούργια πρόσωπα, ρε, καινούργιους πρωταγωνιστές.
Δηλαδή,
τελικά στέφτηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης.
Ακριβώς. Η Ισπανία είναι η πρώτη. Και μετά νομίζω θα βάλω σε αυτό και την Πολωνία. Δηλαδή η Πολωνία, οκ, okay, έγινε εκεί το τέτοιο, άνοιξαν οι ουρανοί.
Mm-hmm.
Αλλά δεν είναι. Πώς το λένε, δεν είναι τυχαίο.
Ναι.
Το Βέλγιο θα πω επίσης.
Ναι.
Που το έχουμε και στον όμιλο. Και φυσικά τη Φιλανδία.
Ναι.
Αυτά είναι παραδείγματα ομάδων που παιχτήκαν. Δηλαδή, η Φιλανδία είναι κιόλας η πρώτη ομάδα που έχει περάσει το παγκόσμιο.
Ναι.
Έχει εξασφαλίσει την πρόκλησή της. Είναι, ρε παιδί μου, με τα άσχημά του, με τα στραβά του και όλα αυτά, έχει δοθεί δυνατότητα σε εθνικές ομάδες να παίξουν, να πάρουν παιχνίδια.
Mm-hmm.
Σε αυτές που ο κορμός τους απέχει πολύ, μάλλον το τελικό τους ρόστερ στη διοργάνωση απέχει πολύ με αυτό που έπαιξε, όπως είναι η Ελλάδα.
Ναι.
Φαίνεται ότι δεν έχει καμία θετική επίδραση αυτό. Σε άλλες που ήταν κοντινός ο κορμός, όπως η Ισπανία, ήταν αυτή η ομάδα σαν να παίζει 3 χρόνια και εμφανίστηκε στο τουρνουά. Αυτό okay. ήθελα να πω για τα παράθυρα. Έχεις και εσύ κάποιες αλήθειες, βλέπω εδώ.
Όχι, εντάξει. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη το πρόβλημα, αλλά είναι πρόβλημα, θα τη χρησιμοποιήσω τελικά τη λέξη, να μην μπορείς να βγάλεις MVP, τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά, γιατί ψιλοντρέπεσαι.
Εντάξει, ναι.
Και τι άλλο, ότι εντάξει, τα συζητήσαμε μόνο αυτά. Λίγο περισσότερο ήθελα να πω έτσι σαν συμπέρασμα ότι αυτό είναι πολύ, πολύ λάθος, ρε παιδί μου, να κρίνουμε την αμυντική και την επιθετική επίδοση μιας ομάδας από το πόσο ήρθε το τελικό σκορ.
Δεν υπάρχουν αυτά, τα έχουμε λήξει αυτά.
Και να μείνουμε στο ότι το ένα συνδέεται πάρα πολύ με το άλλο. Εντάξει, το άλλο το είπαμε, οι ομάδες που χτίζονται για να δαγκώνουν στην άμυνα κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές.
Μένεις στον παίχτη σου.
Εντάξει, δεν θέλω να το υποστηρίξω. Δεν θέλω να το υποστηρίξω 100% αυτό, γιατί σε ένα επίπεδο, ας πούμε, Ευρωλίγκας για παράδειγμα, ή και σίγουρα NBA, όπως έλεγες και εσύ πριν,
NBA,
έχουμε δει συγκλονιστικές άμυνες, οι οποίες βασίζονται στις αλλαγές, αλλά είναι άλλο πράγμα. Άλλη επιστήμη, άλλες εργατόρες. Το ξαναείπα, μην
επιστρέφω. Ωραία, εντάξει.
Πάντως, τη μεγάλη αλήθεια που δεν βλέπω ότι δεν έχεις κάνει το κουράγιο να την ψελίσεις.
Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ότι η απόσταση ανάμεσα στο NBA και τη FIBA είναι ακόμα τεράστια. Αυτή είναι η άποψη.
Όθεν.
Παίζουμε άλλο μπάσκετ, παιδί μου εδώ.
Α!
Αυτό. Δηλαδή, φιλοσοφικά και αισθητικά, όσο και αν προσπαθεί το. Όχι όσο και αν προσπαθεί. Όσο και αν το FIBA basketball, να το πω έτσι που σου αρέσει, γίνεται. Παίζεται σε περισσότερες κατοχές, θα μείνω εκεί.
Σίγουρα, ναι. Με την επιρροή του NBA, αλλά και με την αύξηση αθλητικότητας των παιδιών.
Ακριβώς.
Και με την αναπόφευκτη αμερικανοποίηση των μαυροβούνιων Kendrick Payne.
Έτσι, των Βαλκανίων.
Ναι.
Όσο υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά στους κανονισμούς, θα πω εγώ, δεν μπορούμε να συζητάμε για διάστημα. Δηλαδή, τα 3 δευτερόλεπτα και τα dimensions και τα 40 λεπτά για αυτά.
Χαίρομαι. Χαίρομαι που έχεις χαμηλώσει.
Γιατί δεν έχω χαμηλώσει.
Χαίρομαι, γιατί θυμάμαι.
Είστε πάλι ημερολογητές, αυτό θέλω να πω. Είστε πάλι ημερολογητές.
Okay. Γιατί παλιά υπήρχε αυτή η λογική ότι δεν παίζουν πουθενά άλλο μπάσκετ στον κόσμο. Εντάξει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Ποιος την είχε αυτή τη λογική?
Δεν ξέρω.
Οι Αμερικανοί.
Κάτι φίλο από το χωριό.
Οι Αμερικανοί, εσείς εδώ οι.
Οι φύλαρχοι. Έλα, πάμε ένα γρήγορο έτσι να. Να τελειώσουμε έτσι με μερικά. Άμα. Με λίγο name dropping.
Mm-hmm.
Έχεις φτιάξει πεντάδα μίλα καλύτερα?
Ναι, έχω.
Πάμε.
Δαγκώνομαι.
Ναι.
Αλλά εντάξει, θα βάλω στο Ντομάερ Τελ σίγουρα. Σίγουρα.
Ναι.
Γιατί εντάξει, δεν είμαστε εδώ πέρα haters. Είμαι hater, αλλά. Εντάξει, έκανε πολύ τίμιο τουρνουά ο Ερτέλ.
Ναι, έκανε.
Έκανε πολύ τίμιο. Εντάξει,
δεν είχαν κι άλλο, βέβαια.
Εντάξει, τα λεφτά μας.
Δηλαδή, ποιον να βάλουν, να το βγάλουν και να βάλουν ποιον.
Ρε παιδί μου, μπορεί να λέει κάποιος ότι μπορεί να το κάνω κόμπο, ξέρω εγώ. Αλλά όχι, ο Ερτέλ ήταν. Και τους έπιασε και κορόιδο αρκετές φορές, γιατί ο Ερτέλ ένα πράγμα κάνει, κεντρικό πικ εν ρολ. Τώρα, άμα του το δίνετε και στο πιάτο, αυτό θα κάνει όλο το βράδυ.
Ωραία. Ένα αυτός.
Ματέος Πονίτκα.
Εντάξει, σίγουρα.
Που κυρίως το μίλα καλύτερα είναι ότι ρε μάγκε, πια Ρέτζιο Εμίλια. Δηλαδή.
Εντάξει, λέει ότι υπάρχει ένα όρο μέσα στο.
Okay,
εντός 3 μηνών με ένα buyout μπορεί κάποιο να το πάρει. Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα υπάρχει και μια κατηγορία παικτών.
Ναι.
Την έχω βάλει λίγο πιο κάτω. Που είναι η κατηγορία Don't try this at home. δεν είναι τόσο καλή όσο φαίνονται στα FIBA τουρνουά.
Okay.
Για να τους έχεις μαζί σου όλη τη χρονιά.
Είναι, ο, Πονίτια, κατηγορία...
ο Πονίτια είναι αδυναμία του podcast. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Δεν το βάζω εκεί.
Όχι, εγώ το μίλα καλύτερα. Το έβαλε για το disrespect από τις ομάδες Ευρωλίγκας πριν το τέτοιο.
Και δικαίως. Για ολοκλήρωση αυτή την πεντάδα. Αντί να μιλά καλύτερα.
Ανδρέας Όμπστ.
Αγαπημένος, τον έχεις πιστέψει.
Αγαπημένος, δύο χρόνια αγαπημένος.
Ναι, δύο χρόνια αγαπημένος. 17 πόντους δεν ξαναβάλει ποτέ. Τους έβαλε.
Τους έβαλε όταν έπρεπε.
Όταν έπρεπε στην Ελλάδα, ναι.
Νομίζω ο Νικολό Μέλη.
Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μεγάλη παράσταση αυτό το μάτς με τη Σερβία. Και... μεγάλο μάτς για Μερακλείδες.
Για Μερακλείδες, ναι, ναι. Και φυσικά ο Βίλι. Εντάξει.
Ο Βίλι, ναι. Βίλι, το πίστεψες, έχεις μιλήσει πολύ έγκαιρα ότι αυτός θα είναι πυλώνας βασικός της Ισπανίας και δικαιώθηκες κάτι παραπάνω από πανηγυρικά. Θυμίζει, η δικαίωσή σου θυμίζει η επανεκλογή Ανδρέα Παπανδρέου το 1993.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, έχω φτιάξει μια πεντάδα fan to watch λίγο πρόχειρα. Ναι. Για να τιμήσω την έτερη μεγάλη αδυναμία που εξυμνήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο και στη σελίδα μας στο Facebook.
Έχει φτιάξει.
Δεν μπορώ με. Τόμα Σατοράνσκι, παρότι δεν ήταν το καλύτερο του τουρνουά, μόνο και μόνο το να ξαναδεί κανείς το μάτς με την Ελλάδα, καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε. Χάιμε Φερνάντες, θα είμαι ειλικρινής, δεν τον ήξερα τον κύριο. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν τον είχα προσέξει. Και είναι ένας παίχτης με πώς το λένε, θράσος χιλίων καρδιναλίων και τα λοιπά και που έδινε πολύ μεγάλη σπιρτάδα στην Ισπανία, χωρίς να είναι ο καλύτερός της.
Να σου πω κάτι, δεν ήταν λίγο καμπατσοειδές.
Και λίγο επειδή φοράει και το 7, είναι ολοφάνερο ότι ο άνθρωπος έχει δει Ναβάρο και στον ύπνο του, ας πούμε. Εντάξει, Σιμόνε Φοντέκιο, μου αρέσει να τον βλέπω.
Και σαν άντρας νομίζω σου αρέσει. Έτσι όπως το λες κάθε φορά.
Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι χταράς. Δηλαδή, τώρα, ο άνθρωπος δηλαδή είναι καταπληκτικό το στυλ. Είναι πολύ μπασκετικό το στυλ του, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι.
Και Λάουρι Μάρκανεν, θα βάλω σε αυτή τη fan to watch πεντάδα. Mm-hmm. Γιατί νομίζω δεν υπήρξε πιο εντυπωσιακό παίχτη στο τουρνουά. Νομίζω ότι ήταν πιο εντυπωσιακό ακόμα και το Γιάννη. Εντάξει, το Γιάννη τώρα δεν το βάζω σε αυτή τη πεντάδα γιατί κλέβουμε εκκλησία.
Εντάξει, ναι, ναι.
Όχι ότι με το Μάρκανεν δεν το κάνουμε, απλά ήθελα να κάνω αυτό το point. Και Ουσμάν Γκαρούμπα έτσι για την πώς το λένε, τσαχπινιά με την αυτό το έχουμε τερματοφυλάκα.
Ντρέιμοντ,
ναι, κάτι.
Αυτά, και ξέρω. Να σου πω κάτι, εμένα μου θύμισε τη σειρά με την Εφές.
Εκεί μπράβο, ναι, όταν αποφασίζει να κλειδώσει τα αμυντικά rebound, να κάνει τάπες σε καρφώματα κτλ. Παρότι επιθετικά είναι...
Εκτελεστικά δεν είναι καλός. Δημιουργικά βλέπει και πάει. Εντάξει.
Εντάξει. Μου φαίνεται χειρότερο είναι από όταν έφυγε.
Είναι πιο βαρύ σίγουρα.
Να. Λοιπόν, η πεντάδα των Try This At Home δεν είναι τόσο καλή όσο φάνηκα. Έχω 4, δηλαδή ψάχνω σέντερ, άμα έχεις να βοηθήσεις.
Ναι.
Έχω το Σπίσου.
Έχω σέντερ. Έχω σέντερ.
Ο οποίος Σπίσου για 1,5 παιχνίδι, εντάξει, ήταν δηλαδή κόντρα στη Σερβία και στη Γαλλία, σαν να είναι.
Ντάλτον Μάγκερς.
Ναι. Πιστεύω ότι και ο Στέφανο Τόνουτ, παρότι είναι καλύτερος παίχτης, δεν είναι τόσο καλός όσο. Δηλαδή, ναι. Δεν θα μ' άρεσε ακριβώς να τον έχω όλη τη χρονιά στην ομάδα μου στην Ευρωλίγκα.
Θα τον έχει η Αρμάνι.
Ναι, εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο υπερβολικός. Τέρι Τάρπεϊ επίσης, ρολίστας, λεμάν, φοβερός. Επίσης δεν το ξέραμε. Ο μπαμπάς του ήταν ένας Αμερικάνος ο οποίος έπαιζε στην Ευρώπη και εδώ γεννήθηκε. Ο Τέρι. Έχει το ίδιο όνομα μαζί του. Τέρι Τάρπεϊ λεγόταν και εκείνος.
Εμείς κύριε Παναγιώτη, τον Τάρπεϊ ξέραμε.
Ακριβώς, ναι, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Ωραίος ρολίστας. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι είναι στο επίπεδο. Επειδή ήταν από τα ονόματα που ακούστηκαν.
Αθληταράς.
Ναι. Βόιτσεκ Χρούμπαν, επίσης που ήταν η φετινή αποκάλυψη της Τσεχίας, είναι νομίζω από αυτούς τους Άουντα που κάθε χρόνο μέσα από αυτό το φοβερό σύστημα του Γκίνσμπουργκ και με το μάγο Σατοράνσκι δίπλα εμφανίζονται πολύ καλύτεροι από ό,τι μπορεί να είναι στο μάκρος μιας ολόκληρης χρονιάς.
Ναι.
Δεν θέλω να τους μειώσω αυτούς τους τέσσερις. Μια χαρά παίχτες.
Πολύ καλή, πολύ καλή.
Αλλά. Ίσως όχι τόσο καλή. Ξέρεις, αυτό είναι το σύνδρομο του Κροάτη ποδοσφαιριστή, όπως το έχουμε ονομάσει και άλλες φορές. Είμαι πολύ καλός με την εθνική μου και τον χειμώνα, όποιος μου έχει δώσει μεγάλο συμβόλαιο, κλαίει τα λεφτά του.
Να σου βάλω και ένα πεντάρι, θα σου βάλω. Τον είπες.
Έλα, πριν.
Ο Μπαλσερόφσκι.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Αν και είναι μικρούλης και μπορεί να δώσει.
Ναι, μπορεί να δώσει.
Ωραίος.
Εγώ αυτούς τους Μπάλβικ. Τους Μπάλβικ και αυτά που πάλι Γκραν Κανάρια, τους Τσέχους μπορεί να βάζα πεντάρι εδώ πέρα.
Μπορεί, μπορεί.
Έλα να φτιάξουμε και μια all fail team. Και ναι. Εδώ πεντάρι ψάχνω.
Mm.
Έχω το
δυστυχώς έχω ένα.
Έχω άσο τον Τεό Μαλεντών.
Mm.
Ο οποίος, εντάξει, τον έβαλε λίγο με τη Γερμανία στο πρώτο παιχνίδι και μετά σταδιακά ήταν πίσω και από τον Αλμπισί. Κακό τουρνουά πολύ.
Mm.
Νομίζω ότι οι δυο σκούροι Τούρκοι, χωρίς να είναι ακριβώς απογοητευτικοί, ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Και ο Κορκμάζ και ο Οσμάν.
Ο Κορκμάζ, εντάξει, πολύ περισσότερο.
Ναι, ο Κορκμάζ πολύ περισσότερο. Ο Οσμάν, ξέρεις, θα τον κυνηγάει αυτό.
Έχασε τις βολές πάλι.
Οι βολές, ναι, πάλι. Και νομίζω ότι all fail team χωρίς Μάριο Χεζόνια δεν είναι all fail team.
Και ο Ζούμπατς, θα σου βάλω ένα πεντάρι εδώ καλό.
Ναι.
Και ο Ζούμπατς ήταν.
Εδώ μάτω. Έχουμε κάνει λίγη φουστάν Ελλάδα, δεν έχουμε βάλει κανένα δικό μας.
Κοίτα, εγώ θα έλεγα τον Παπαγιάννη εδώ πέρα.
Ναι, μωρά, αλλά ο Παπαγιάννης πιστεύω ότι είναι λίγο άδικο γιατί. Λόγω του τραυματισμού.
Σωστό, σωστό.
Ναι. Αλλά εντάξει, εδώ το παραδέχομαι λίγη φουστανέλα που δεν βάλαμε κανένα δικό μας. Να μην κακοκαρδιστούμε, ας πούμε.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Θα γιατί τα λέμε τον χρόνο.
Γιατί και ο Παπαπέτρου δεν ήταν αυτός που.
Εντάξει, έκανε ένα μάτσο όμως.
Που είναι, έκανε ένα μάτσο με Τσεχία και ο Καλάθες δεν ήταν αυτός που είναι συνήθως και ο Λούκας δεν ήταν αυτός που ήταν συνήθως. Τώρα δεν ξέρω αν το ότι δεν ήταν αυτοί που είναι συνήθως. Φτάνει μέχρι να τους βάλουμε σε all fail team και επειδή δεν νομίζω ότι φτάνει, δεν τους βάλαμε κιόλας.
Σωστό. Ωραία.
Αυτά ήταν. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις του Ευρωμπάσκετ.
Το κάναμε και μεγάλο, γιατί μου στέλνουν όταν κάνουμε έτσι μικρότερο από μια ώρα, μου στέλνουν παράπονα, να ξέρεις.
Νομίζω ότι είμαστε ακριβώς στην ώρα, οπότε ώρα είναι να φεύγουμε, που λένε.
Έτσι.
Pick and Popa. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, στις πλατφόρμες, μας διαβάζετε σε Facebook και Instagram. Pick and Popa είναι τα handles. Μας διαβάζετε στο nbafanclub.gr. Πηγαίνετε, σπεύστε να ακολουθήσετε στο Twitter τον Δημήτρη Καραμάνη. Ο άνθρωπος ξανακάνει cool το μέσο. Εγώ μπαίνω στο Twitter ξανά και απλά βάζω στο search της Καραμάνης. Το κάνω. Το κάνω 3 φορές την ημέρα. Μπείτε, παρακαλώ. Κάντε το.
Με τιμούν τώρα τα λόγια σου, έτσι. Με τιμούν. Δηλαδή δεν
κάντε
το παίρνουν αυτό.
Κάντε το. Και μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια σας.